Benchmark ilk bor o'sish bosqichi uchun 2 milliard dollarlik fond yig'di. Benchmark Capital ilk bor 2 milliard dollar mablag' yig'di. Bu kompaniyaning investitsiya ko'lamini kengaytirishdagi yangi bosqichidir. Odatda fond hajmi 425 million dollar bilan cheklangan edi. Yangi erta bosqich fondi 750 million dollarni tashkil etadi va sun'iy intellekt sohasidagi startaplar bilan hamkorlikni kuchaytiradi. Benchmark shuningdek Cerebras chipmakerining muvaffaqiyatli IPO'sidan keyin o'z strategiyasini o'zgartirib, ko'proq moslashuvchanlikka erishmoqchi.